Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Мелинда Веринг, наместница директора Центру Евразии у американской аналитической установки «Атлантичная Рада».
Катерина Геринг, вітаю.
Вітаю, Олексій, радий бути у вас на каналі знову. Дякую за запрошення.
Щиро дякую за те, що знайшли час відказати на наші питання. Давайте почнемо з недавніх подій. Як примусове приземлення самоліта Ryanair поміняло сприймання режиму в Білорусі у очах керівництва США і Євразв'язу? Чи можна казати про його новий статус? Бо некоторі західні лідери вживали такі слова, як тероризм і згон самоліта.
Абсолютно так. Я думаю, що Захід нарешті усвідомив, наскільки кепська ситуація у Мінську. Думаю, що Вашингтон і президент Байден і раніше не мали ніяких ілюзій про Лукашенку, але Білорусь не була серед пріоритетів. Я рада, що Західна Європа побачила те, що робить Лукашенка. Виказування справді надзвичайне. Осудження після інциденту з самолітом Ryanair було моцним і хутким, і це дуже добре. Відомо ж, ми не хочемо, щоб Роман Протасевич покутував, ми не хочемо, щоб ніхто увогуле покутував. Але менавіта такий інцидент з настільки нахабними поводинами і з порушенням міжнародних законів примусив Західну Європу звернути увагу на Білорусь. І це дуже добре.
And pay attention to Belarus again, which is a very good thing.
Що ви думаєте про роль Росії у цьому інциденті з самолітом?
I think we're still waiting for evidence.
Ми поки чекаємо більш доказів наконт її докладної ролі. Але ясно, що Росія підтримувала це. Некоторі з російських керівників пляскали у долоні і со скури вилузвалися, щоб похвалити це діяння. Вони захопляються тим, що зробив Лукашенко, називаючи це моцним і смілим кроком. Імовірно, що росіяни у цьому дільничали, бо спецслужби двох країн настільки щільно зв'язані. Але ми поки не маємо необвіржних доказів, так би мовити, пістолета, який димиться у руці.
Well, is it a game changer in the sense?
Чи міняє цей інцидент ситуацію з новими економічними санкціями Заходу? І чи можливий ніякий асиметричний відказ? Представники Євразв'язу і некоторі інші країни, до прикладу Україна, вже обвістили про спинення авіаперельотів. Але чи ви бачите можливість нових економічних санкцій?
Так, у Вашингтоні тепер розглядаються різні можливості. Як ви сказали, Євразв'яз уже відреагував, і США так само реагують і приймають рішення, як на це відказати. Я думаю, що тут можливі усі варіанти. Поки у мене немає конкретної інформації, до чого схиляється адміністрація США, але я відаю, що вони тепер розглядають самі різні можливості.
Well, the official media both in Belarus and Russia.
Державні СМІ, як у Білорусі, так і в Росії, називають Захід криводушним у зв'язку з цим інцидентом. Бо Захід, мовляв, зробив подобне з самолітом президента Болівії Ева Моралеса, який був вимушений приземлитися у Вені. Наскільки пам'ятаю, це було у 2013 році. Сам господар Путін згадав це під час перемовини з Олександром Лукашенком у Сочі. Що б ви на це відказали?
So, what would be your answer to this?
Ведайте, Алексей, это классичная кремлевская журналистика в стиле «А вось мы вас изловили». Это лухта. Тое, што зрабіў Лукашэнка, парушае міжнародныя законы. Гэта разбудзіла сонных еўрапейцаў. Нельга выцягваць людзей з самалёту. Людзей абараняюць і міжнародныя, і нацыянальныя законы. Я думаю, што многіх хвалюе вось што. Калі хутка і жорстка не пакараць Лукашэнку за тое, што ён зрабіў, дык іншыя аўтарытарныя кіраўнікі будуць рабіць тое ж самае. Мяне раздражняе, калі многія аналітыкі называюць гэта беспрэцэдэнтным актам. Гэта не так. Іншыя аўтарытарныя кіраўнікі ў мінулым рабілі подобные речи. Але международная супольность и те, для кого важная демократия, вершенство закону и международный порядок, мусять отреагировать и поставить виноватых на место. Иначе это зробится поширенным.
Апошній раз ми розмовляли у лютому, коли перед тим тільки вийшли рекомендації Атлантичної Ради відносно Білорусі для адміністрації Байдена. Як би ви оцінили перші кроки адміністрації від того часу дотично Білорусі?
У студені я доволі оптимістично розлічувала, що адміністрація Байдена зробить Білорусь одним з важливих пріоритетів. Державний департамент США називає Білорусь серед проблемних держав, але у плані наших інтересів там ситуація не настільки складана. Россия и Украина – это тяжелейшие выпадки. Там на столе нашмат больше шахматных фигур. И я думаю, что у администрации Байдена есть люди, которые добро ведают Беларусь, которым она саправды важная. Але, на жаль, я цалком помылялась. Беларусь не была сирот приоритетов. И я расшарованная, что администрация Байдена не надавала ей больше уваги. Частково это тлумачится недохопом кадров у державном департаменте. Викторию Нуланд нарешті призначили на посаду, и я чакаю, что она будет отыгрывать важнейшую роль. Мы так само чакаем, что официальную посаду отрымает Майкл Карпентер. Он вельми добра ведая Беларусь. Он сустракался с Лукашенком шмат разов, и он не мая никаких иллюзий. Ведаю, что он зробить Минск большим приоритетом. Однако администрация зробила некоторые добрые речи. Яны призначили Джули Фишер на посаду амбассадора США у Беларуси, и она абсолютно выбитная. И она сустракается с Тихановской, с иншими союзниками. Это вельми добро. Мы так само приняли санкции, и это добро. Але они недостатково жорсткие. Я лечу, что они повинны быть глыбейшими и больше жорсткими. И я так само лечу, что президенту Байдену треба выказываться про Беларусь. Для его важная демократия и свобода во Усходней Европе. И ему треба выкарыстовывать свою высокую трибуну. Мне шкода, что он покуль этого не зробил. Ведомо ж, он зробил заяву про справу Романа Протасевича на минулым тыдні, але гэтага недастаткова. Нам трэба зрабіць так, каб імя Рамана ведалі паўсюль у Злучаных Штатах. Кангрэс таксама зрабіў добрую рэч, запрасіў Святлану Ціхановскую выступіць на слуханнях. Але адміністрацыя Байдена пакуль не запрасіла яе з афіцыйным візытам, і ім трэба гэта зрабіць.
Калі казаць пра спадара Карпентера, дык на беларускай дзяржаўнай тэлевізіі яго абвінавацілі ў арганізацыі спробы перавароту ў Беларусі і спробы замаху на Аляксандра Лукашэнку. Па гэтай справе быў арыштаваны сярод іншых Юра Зянковіч, які мае і беларускае, і амерыканскае грамадзянства. Калі спадара Карпентера прызначыць на пасаду, дзе ў сферу ягоных абавязкаў будзе ўваходзіць палітыка адносна Беларусі, як, на вашу думку, гэта ўспрымуць беларускія ўлады?
Им он не сподобается. И он жорсткий человек. И коли бы я была белорусским или российским чиновником, я бы не хотела сутыкнуться с Майком Карпентером. И он добро ведает ситуацию. И он размовляет ясно и наупрост. Это именно той человек, который мае быть на такой посаде.
Некоторые люди кажут, что наилепший способ санкций супрать режиму в Беларуси – это деяние про Россию. Бо менавіта дзякуючы Расіі Лукашэнка застаецца ва ўладзе столькі гадоў. Ці лічыце вы, што цяперашняя адміністрацыя праводзіць паспяховую палітыку адносна Расіі? Бо яе, напрыклад, крытыкуюць за змякчэнне пазіцыі адносна газаправоду «Паўночны паток-2», каб не пакрыўдзіць Нямеччыну.
Correct.
Гэта праўда. У студзені і лютым у першыя дні адміністрацыі Байдена я б ацаніла яе палітыку адносна Расіі вельмі высока. Але апошнім часам мы пабачылі некаторыя дзіўныя рэчы. Прэзідэнт Байден кажа, што не падтрымлівае газаправод «Паўночны паток-2», любімы праект Крамля, каб транспартаваць газ у Заходнюю Еўропу ў абыход Украіны. Ён кажа, што не падтрымлівае гэты праект. Але потым ён зрабіў відавочна няправільны выбар. Не настаяў на санкцыях супраць газавай кампаніі, якая гэта займаецца. Апошнім часам была пара невялікіх памылак, якія прымушаюць задумацца, што адбываецца. Можна патлумачыць, што яны зрабілі датычна «Паўночнага патоку-2». Байден вырашыў, што важнейшы прыярытэт – гэта амерыканска-нямецкія стасункі пасля Трампа. Трамп сапраўды папсаваў адносіны з Берлінам, і цяпер прыярытэтам зрабілі тое, каб іх аднавіць. Аднак я лічу, што гэта недальнабачнае рашэнне. У восень Ангела Меркель сыдзе, у Нямеччыне будзе новы ўрад. І калі паглядзець на апытанні грамадскай думкі цяпер, дык новы лідар мае быць з партыі зялёных. А яны не падтрымліваюць паўночны. Шчыра кажучы, я не разумею, чаму яны прынялі такое рашэнне. Яно недальнабачнае і неразумнае. І мяне сапраўды хвалюе, як гэта ўспрымуць у Кіеве і агулам ва ўсходняй Еўропе. Я займаюся Украінай, і я бачу, што ў Кіеве ўсе сапраўды раззлаваныя і адчуваюць сябе здраджанымі. Яны адчуваюць, што Злучаныя Штаты аддалі перавагу таму, каб задаволіць Нямеччыну і багатых немцаў, а не падтрымаць свабоду і дэмакратыю і нашыя каштоўнасці. Украінцы адчуваюць сябе цалкам здраджанымі і, на маю думку, абгрунтавана. Адміністрацыі Байдена шмат пра што трэба адказаць наконт «Паўночнага патоку-2».
Прэзідэнт США Джо Байден мае сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным у Жэневе 16 чэрвеня, калі нічога не зменіцца. Ці будзе там абмяркоўвацца беларускае пытанне і якім, на вашу думку, будзе падыход прэзідэнта Байдена да гэтых перамоваў?
Беларусь, безумоўна, будзе абмяркоўвацца. Мы ведаем, што таксама будзе падымацца пытанне пра хакерскую атаку на амерыканскую кампанію SolarWinds і шэраг іншых праблемаў. Амерыканска-расейскія адносіны цяпер, магчыма, на найніжэйшым ці на адным з найніжэйшых узроўняў за апошнія 30 гадоў. Думаю, што галоўнай тэмай сустрэчы будзе тое, як іх нармалізаваць. Калі пачытаць заявы Белага дому, яны хочуць стабільных, прадказальных адносінаў з Расіяй. Беларусь – частка гэтага, Украіна таксама частка гэтага. Але ў мяне няма высокіх чаканняў, і я не ведаю нікога, хто меў бы высокія чаканні. Адміністрацыя Байдена глядзіць на Расію як на нязручнасць. Яны хочуць, каб Расія спыніла кепскія паводзіны, каб сфакусавацца на вялікай праблеме. Яны лічаць, што вялікая праблема – гэта Кітай. Але я не думаю, што такі падыход спрацуе. Што тычыцца Беларусі, так, пра яе будуць размаўляць. Магчыма, што Лукашэнка перад самітам зробіць нейкі жэст, напрыклад, вызваліць з турмы Рамана Пратасевіча. Я спадзяюся на нешта такое. Вядома ж, Байден можа сказаць Пуціну, што ён хоча, каб вызвалілі больш палітычных вязняў. Ён можа папрасіць Пуціна націснуць на Лукашэнку для гэтага. Але ўрэшце рашэнне застаецца за Лукашэнкам. Так, Пуцін мае ўплыў на Лукашэнку, але ўрэшце выбар робіць сам Лукашэнка.
Я ўжо чытаў меркаванні, у тым ліку некаторых палітычных аналітыкаў, што Байден можа зрабіць прапанову Пуціну. Маўляў, мы пакідаем вам Беларусь у вашай сферы ўплыву, мы і ў будучыні не будзем настойваць на тым, каб Беларусь далучылася да НАТО ці Еўразвязу, але наўзамен, магчыма, мы разам можам вырашыць праблему Лукашэнкі. Наколькі вам гэта здаецца імаверным?
Імавернасць нуль. Я чытаю шмат шалёных рэчаў у інтэрнэце, і гэтага не будзе. Мы не верым у сферу ўплыву. Беларусь і беларусы будуць самі выбіраць сваю геапалітычную арыентацыю. Калі яны захочуць далучыцца да еўрапейскага звязу, калі захочуць далучыцца да НАТО, гэта іх выбар. Гэта не выбар Масквы ці Вашынгтону. Тое самае тычыцца Кіева. Народ будзе сам вырашаць. Маскве час ужо адмовіцца ад гэтых старых спосабаў мыслення.
But without this, do you think... Калі пакінуць гэта ў баку, ці магчыма, на вашу думку, што Расія ў нейкай сітуацыі будзе супрацоўнічаць з США і агулам Захадам, каб, так бы мовіць, вырашыць праблему Лукашэнкі? Ці гэта цалкам нерэалістычна такога чакаць?
Look, I don't think that Moscow and Washington...
Я не думаю, што Маскве і Вашынгтону ёсць шмат чаго сказаць пра сітуацыю ў Беларусі. Яны бачаць свет вельмі па-рознаму, і рашэнні ўрэшце трэба прымаць у Менску, а не ў Маскве ці Вашынгтоне. Масква бачыць Беларусь як васальную дзяржаву, а не як незалежную краіну са сваёй мовай і сваёй гісторыяй. Вашынгтон бачыць Беларусь як незалежную дзяржаву з уласнай гісторыяй і мовай, як дзяржаву, якая можа рабіць уласныя рашэнні. Таму, калі сыходзяцца палітыкі і дыпламаты з Масквы і Вашынгтону, каб развязаць крызіс у Менску, я нават не ведаю, што яны скажуць адзін аднаму. Мы бачым свет настолькі па-рознаму. І ўрэшце Менск мае прымаць свае ўласныя рашэнні. Беларусы маюць самі вырашыць сваю будучыню, не Масква і не Вашынгтон.
Not Moscow, not Washington.
Well, the Atlantic Council recommended... Атлантычная рада рекомендовала некалькі месяцаў таму, каб прэзідэнт Байден запрасіў Святлану Ціхановскую ў Вашынгтон ці сустрэўся з ёй падчас аднаго са сваіх візітаў. Наколькі вы лічыце гэта верагодным? Таксама я бачыў прапановы запрасіць Ціхановскую на саміт Вялікай Сямёркі. Ці лічыце вы гэта магчымым?
Я спадзяюся на гэта. Што тычыцца саміту Вялікай Сямёркі, дык гэта залежыць ад брытанцаў. Брытанцы будуць вызначаць спіс запрошаных. Спадзяюся, што яны знойдуць для яе месца. Што тычыцца Байдена і Ціхановскай, я лічу, што гэта адбудзецца, але не ведаю, як хутка. Ведаю таксама, што яна атрымае новыя запрашэнні выступіць у Кангрэсе. І Атлантычная рада таксама спадзяецца прыняць яе, калі яна прыедзе ў Вашынгтон.
Маё апошняе пытанне. Цяпер у турме ў Беларусі не толькі Раман Пратасевіч, але больш за 400 чалавек праваабарончыя арганізацыі прызналі палітвязнямі. Вы ўжо сказалі, што прэзідэнт Байден магчыма падыме гэтае пытанне на перамовах са спадаром Пуціным. Ці лічыце вы, што Злучаныя Штаты маюць больш інструментаў, каб ціснуць на ўлады ў Менску, каб тыя вызвалілі зняволеных?
Absolutely.
Абсолютно так. США мають шмат інструментів, але насамрэч я не думаю, що гэта той спосаб, яким можна вызваліць палітычных вязняў. Калі мы хочам, каб Раман і іншыя выйшлі з турмы, праваабарончая супольнасць, людзі мастацтва, пісьменнікі і журналісты, прэса павінны разам стварыць столькі рэзанансу, каб збянтэжыць Лукашэнку. На жаль, узровень ведаў пра Беларусь у США вельмі невялікі, і спатрэбіцца вялікая скаардынаваная кампанія, каб зрабіць імя Рамана вядомым усім. Але мы можам гэта зрабіць. Я частка гэтай супольнасці, і таму скажу, што нам трэба лепш расказваць гісторыі і тлумачыць людзям, чаму важнае змаганне за свабоду ў Мінску. Амерыканцы вельмі спачуваюць змаганню за свабоду. І калі даць ім інфармацыю і расказаць ім пра тое, што адбываецца з людзьмі, звычайным амерыканцам гэта будзе неабыякава. Яны будуць ціснуць на сваіх кангрэсменаў і на Белы дом. Я спадзяюся, што розныя арганізацыі аб'яднаюць намаганні, як мы раней пабачылі ў выпадку Украіны. Гэта мае аб'яднаць мастацкую супольнасць, інтэлектуальную супольнасць і журналісцкую супольнасць. І мы зможам нанесці ўдар па Лукашэнку і выцягнуць з турмы Рамана і іншых людзей.
У працяг гэтага, ці лічыце вы, што эканамічныя санкцыі США, якія пачнуць дзейнічаць ад 3 чэрвеня, і, магчыма, будучыя санкцыі, гэта якраз тыя інструменты, з дапамогай якіх можна ціснуць на ўлады Беларусі?
Вядома ж, але я думаю, што Злучаным Штатам варта паглядзець на магчымасць вельмі сур'ёзных санкцыяў, якія прыцягнуць увагу Лукашэнкі. Я таксама размаўляла з прадстаўнікамі беларускага дэмакратычнага руху, каб даведацца, што яны лічаць прымальным. Ёсць спосабы прыцягнуць увагу Лукашэнкі эканамічнымі санкцыямі. Пакуль што Злучаныя Штаты не зрабілі дастаткова глыбокіх і дастаткова жорсткіх крокаў. Прыйшоў час.
Thank you very much. Шчыра дзякую.
Калі ласка, і дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі намесніца дырэктара Цэнтру Еўразіі ў амерыканскім даследчым цэнтры Атлантычная рада Atlantic Council Мелінда Гэрінг. І яшчэ раз нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш YouTube-канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.